DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale.
مرحبا بكم مرة أخرى في ديجيلاب. سعداء جدا بمرافقتكم كما كل نهار اثنين من الأربعة للخمسة. تسمعونا زادة في الغوديفوزيون نهار لحد من نص نهار الماضي ساعة. رانيا منصور معنا في الإخراج, سارة بيوضي في الديجيتال. تنجموا تفرجوا فينا يا إما على شين يوتيوب إكسبريس أف أم, لاباج فيسبوك ديجيلاب باي إكسبريس أف أم. تفرجوا فينا زادة لي فيديو على تيك توك ديجيلاب إكسبريس أف أم. دايور زياد باشا ولا ترند في تيك توك, تنجموا تابعوه في إطار ديجيلاب إكسبريس أف أم
لكونت
لاباج تيك توك بتاع ديجيلاب. كذلك نجموا تفعلوا معنا على لينكدين ديجيلاب إكسبريس أف أم. سعيد جدا بمرافقتكم وليد برحومة قدام الميكرو. اليوم معنا كما كل حصة زياد باشا, نرحب بيك سيو كليفوري أكاديمي, كليفوري ترينينج وتاد يونيفرسيتي. أهلا وسهلا زياد.
عسلامة وليد ومرحبا بكل مستمعين.
يرافقنا الثانية حلقة على التوالي سي أيمن كافي اللي هو سينيور بزنس أناليست وفورماتور على ماتير البزنس أناليسيس. أهلا وسهلا بك أيمن. مرحبا.
مرحبا بك سي وليد.
مش نواصلوا في نفس الموضوع لكن مش نبنيه على اللي تقال في الحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت حكينا على البزنس أناليسيس في شنو استعمالاته وعرفنا به. داير ساسخي بيه كون نعاودوا نعرفوا الناس اللي تسمع فينا يمكن ومحضرتش على الحلقة الأولى. قبل ما ندخلوا أكثر في التفاصيل ونمشيوا في الانتيغراسيون دو الانتيليجنس ارتيفيسيال دون لي زوتي دو بزنس أناليسيس. أيمن.
Tout à fait, c'est Walid. Alors, petit rappel juste à le business analysis qu'activité, justement. Encore une fois, la phrase qui résume Koulchaï, c'est la business analysis, c'est l'art d'accompagner un changement en définissant les vrais besoins et en recommandant des solutions, voilà, une solution qui apportera le maximum de valeur aux parties prenantes, voilà, à l'entreprise, dans un contexte bien défini.
Mais... Donc, بالنسبة لتعريف البزنس أناليزيس, الانتيغراسيون دو الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هي اليوم عنا عام وشوية تقريبا والأكثر, بيان كو الانتيليجنس ارتيفيسيال عمرها أطول بيسر من هكا, لكن الاهتمام متاع العالم بالانتيليجنس ارتيفيسيال عنده نقولوا عام وشوية من لا فيرسيون اللي خرجت متاع تشات جي بي تي. ولينا تقريبا معناها نحطوا فيها toutes les sauces en quelque sorte l'intelligence artificielle.
هو وي وعجبتني الكلمة سي اللي ميزة toutes les sauces justement. الليا ومش كان الليا لي نوفيل تكنولوجي الكل اللي توا ايمرجونت, الليا الكلاود, الكلاود كومبيوتينغ, الماشين ليرنينغ, الديب ليرنينغ, الاي او تي, البيج داتا, داتا اناليزيس, البلوك تشين. هالعائله نتاع الحاجات انوفانت اللي ولينا نشوفوا فيها من بارتو كيما قلت على توت لي ساس. لو دومين لا بزنس اناليزيس ني اشابا توت فاسون نستعملوا فيها الاي ونستعملوا في لي زوتي هذوما جدد الكل في دو نيفو. اول حاجه لو بزنس اناليز دو توت لي فاسون il doit avoir un minimum de connaissances على شنو هما لي زوتي هذوما, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme valeur, شنو ينجموا يزيدوا, شنو ينجموا يعملوا, شنو فين نجموا نستحقوهم. Après, il y a deux points. Le point l'ouléni, il y a un certain moment, le business analyst va collaborer, voilà, travailler avec les parties prenantes pour imaginer l'état futur de la transformation. L'état futur, il y a un certain moment, pour pouvoir imaginer et réellement mettre en place fin les nouvelles technologies et donc spécialement l'IA fin نجمو نشوفوهم في l'état futur نتاعنا يكونوا موجودين. هذا le point l'oul, donc c'est pour imaginer les nouvelles solutions qui seront mises en place. Le point fin pour un business analyst, c'est qu'il va utiliser les outils pour identifier les besoins, pour générer les vrais besoins, voilà, les exigences de la solution, voilà, les parties prenantes, pour gagner du temps, gagner en productivité, gagner même en qualité. Il y a dans tout domaine, il y a des tâches répétitives. Et c'est... L'IA تنجم تعاوننا باش تخدمهم هي في بلاصتنا et nous on se concentre sur ce qu'il y a de plus valorisant, on se concentre sur la vraie analyse ou la stratégie ou la mise en place, voilà, le côté humain. اللي فهم اكثر فالور البيزنس اناليست يبو ابورتي اكثر فالور فهم هما les outils de IA en général تحكي تشات جي بي تي انا عندي انا تشات جي بي تي سي جوست ان اوتي qu'il faut avoir
parmi tant d'autres
dans tant d'autres domaines même dans la modélisation dans le design d'interface les interfaces intuitives les la génération de rapports la génération des user stories voilà c'est un outil l'IA الحاجة جوست اللي ديما نأكد عليها اللي كونه ليا راهو يفو بيان سافوار لوتيليزي كيما يقول المثل نتاع garbage in garbage out ليا إذا كان دخل لها كونتكست غلط ومعلومات غلطة باش تعطيك مخرجات غلطة وحكايات غلطة فو بيان سافوار كومون يوتيليزي سي زوتي بيان ميتريزي سا بور افوار ان فري اوتبوت ينجم يعاون سينو راهو سي دو لا بير دو تون de toutes les façons, il faut vérifier derrière et valider ça avec les parties prenantes. L'IA, c'est bien, mais l'application, ça sera des humains qui vont appliquer cette transformation-là ou l'analyse des alcools. Et pour l'instant, en tout cas, on ne laisse pas l'IA tout faire. Il faut toujours vérifier et valider derrière.
Mais Ziad, Ayman Qaadi Koulena, l'intelligence artificielle, je me trouve un outil qui aide. ينجم يسهل الخدمة نحكيه ديما في إطار البزنس أناليزيس لكن ما ينجمش يكون هو المحرك الكبير وإلا هو لو ديسيدور ولا الفاتق الناطق هو باش يعاونك
باز انكور جي دي
اي نحكيه توا 2024
هو جوستومون معناها انا جو ديري كو ليا اي ان اوتي ديد على ديسيزيون ايد على ديسيزيون دونك ماهو سي با ان اوتي دو ديسيزيون l'IA, le domaine de la data science, en fait, il se compose de deux domaines كبار. Enfin, la partie big data, donc les قاعدين نحكيو عليها depuis quelques années, donc la génération de data de façon massive, خلاتنا نقولوا هيت خلنا نستعملوا هذه الدونيه هذوما الكل, و on essaie de mouliner les données, و خلنا نفهموا بهم شنوما معناها لي تراند والا شنوما لي زاكس استراتيجيك اللي نجمو نمشيو فيهم. يا يو اوسي لي ميكانيزم دوتيليزاسيون دو سيت داتا لا بون يفو ديفيرونسيي اوسي تو سكي بي اي او تو سكي اوسي انتيليجونس ارتيفيسيل ولا اي جينيراتيف. قبل كنا نحكيو برشا على بي اي اللي تخرج لنا لي داشبورد و سولون لي داشبورد اللي راوهم دو فاسون اميليوري بارابور اسكو لومان بوغي فير ولينا ناخذو دي ديسيزيون دو فاسون معناها تعول اكثر على الذكاء البشري. ليا سي انكور بلوز افونسي دونك سورتو ليا جينيراتيف اللي هي تاخذ كل داتا ديريكتومون المولين وتجي تخرج لك دي زاكس دو ديسيزيون كاريمون. دونك باقي يقعد سي ان اوتي ديد على ديسيزيون. وعلاش نقولوا ايد على ديسيزيون؟ على خاطر فما باللي باش تكون عندنا داتا il se pourrait que فما عوامل ما تكونش موجوده في الداتا نتاعنا هذيك. دونك بلو اون ا دو لا داتا ميو لو ريزولتا يكون نتاع الانتيليجونس ارتيفيسيل ولا لي زاك دو ديسيزيون اللي تعطيهم لنا. دونك دوقا ديما سي فري ان اوتي ديد لا ديسيزيون ولكن باقي لوتيليزاسيون نتاعها تكون عندها امباكت كبير على خاطر كي تبدا عندنا اون كونتيتي انورم دو داتا معناها الذكاء البشري ما ينجمش يوصل معناها يخرج لك اوسي رابيدمون دي زاكس استراتيجيك دو ديسيزيون والا معناها معلومات تري بيرتينونت في وقت قصير باش تنجم تاخذ انت لي ديسيزيون نتاعك. دونك تقعد باقي ان اوتي تري فور دايور تاوي كا معناها سولون بليزيور اتود كيما مثلا بي دبليو سي اخر مره خرجوا كيما قلنا المره اللي فاتت دي شيف قولوا 72% دي غراند انتربريز يعاولوا ولا يخموا باش يعاولوا على الانتليجونس ارتيفيسيل بور لا بريز دو ديسيزيون ماهوش بلاش على خاطر ايزون نوتي كو سولون زاد دوتر اتود اللي هي تحسن في البرودكتيفيتي تحسن في لي مارج دو 15% سولون اون اوتر اتود تحسن في البرودكتيفيتي دو 20% نجمو نرجعوا بعد على الشيفر هذوما ولكن بصفة عامة هات تشوفوا فيش تعاون معناها ليا dans le domaine de la prise de décision ou l'analyse du business en vue de transformer le business qui est marqué dans l'émission elle est tardée. Donc déjà les prévisions et l'analyse prédictive معناها انا نجم نستبق الاحداث ونكون عندي une analyse prédictive نعرف le marché تاع
تراند سابق بخطوه
سابق بخطوه نعرف لي تراند نتاع المارشي وين ماشيين شنو هما لي سيغمون دو مارشي اللي معناها باش يمشيو خير من غيرهم في المستقبل سولون لي تراند و سولون لي داتا و دوتر فاكتور ينجم يكونوا سوسيو ايكونوميك زاد ينجم يكونوا بوليتيك اوسي
هوني زياد بعد اذنك وايمن زاد ينجم يدخل معنا يقول القائل اليوم الناس كل اللي زون اكسي تقريبا بنفس المستوى للانتليجنس ارتيفيسيال دونك شنو اللي نجم يعمل الفرق اذا كان كلنا نستعمله تقريبا في نفس لوتي شنو اللي نجم يغير شنو اللي يخليني نتميز على المنافسين نتاعي جوستمون
ديجا
تيرم داناليز بريديكتيف
لا فاصون دوتيليزي لي دوني لا فاصون دو بوزي لو بروبليم عليا انت اليوم حتى كان تاخذ شات جي بي تي مش كيما نستعملو انا كيما تستعملو انت لا فاصون دو بوزي لي كيستيون لا فاصون دابوردي لي بروبليم هذه حاجه وما فماش كاين لو موديل نتاع جي بي تي 4 معناها تاع شات جي بي تي يا بلوزور موديل وفي الاخر بكل سي دي موديل ماتيماتيك اللي هما عاملينهم دي زوما دونك تو ديبون زيد دي موديل اللي انت قاعد تستعمل عمل فيهم ينجم يعطيك دي ريزولتا ولا دي تراند ولا دي سيغمونتاسيون دو مارشي ولا اون اناليز بريديكتيف ديفيرونت من موديل الموديل اخر يا دي موديل كي سون بلوز افيكاس كو دوت موديل وذا هو الفرق جوستمون ما بين لي كونكورون اللي قاعدين طالعين كيما مثلا جيميناي نتاع جوجل ولا كيما اوبن اي اي نتاع دونك تاع شات جي بي تي دونك لي موديل سون ديفيرس و بيتيتر فما دي موديل خير دون دي دومين كو دوت موديل فوالا
ايمن
Là, j'ai envie de dire juste, juste pour que ça me prenne choix, mais oui, avec l'intelligence artificielle, plus ou moins, on aura khatwa de plus. Mais comme je l'ai dit, plus ou moins tout le monde va utiliser ces outils-là et tout le monde aura khatwa de plus. Ce qui va différencier pour moi, en tout cas, c'est très personnel, ce qui va différencier, c'est l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, c'est l'outil qui existe pour tout le monde au Kolchai. Personnellement, j'utilise ça, par exemple, pour faire des analyses sur des cas d'études, des entreprises. Je vais utiliser de l'IA pour faire un benchmarking, pour faire une étude de marché, pour faire l'analyse SWOT ou PESTEL, pour voir les facteurs environnementaux au Kolchai. OK. L'IA va me sortir des informations au Kolchai. Mais l'intelligence humaine... qui va explorer qui va analyser réellement, qui va mettre au point des stratégies ou explorer des nouvelles stratégies à base de hajet réel, c'est ça pour moi qui va faire la différence. Contrairement à ce que Neskol Tarki, ce n'est plus l'IA pour moi qui va faire la différence, l'IA va aider et va aider tout le monde. Qu'est-ce qui va faire la différence de Mabinet Neskol ? C'est réellement l'intelligence humaine et comment savoir anticiper, avec l'outil IA, ok, mais comment savoir anticiper, comment savoir analyser, comment savoir créer de nouveaux marchés, comment savoir créer des trends. C'est tout un art, la stratégie, et explorer de nouvelles stratégies de développement, c'est tout un art. Et pour l'instant, l'IA, c'est super d'avoir un super méga outil qui va analyser le courant et l'existant et les data de maintenant au Kolchai. Mais pour imaginer le futur et les futurs marchés et développer, voire créer de nouveaux marchés, ça relève de l'intelligence humaine.
قاعد تقول لنا اللي نجم يكون الموتور نتاع الكهرباء قوي برشا اما في الاخر سا ديبون من لو بيلوت اللي باش يسوق واللي هو اللي باش يعمل لي احسن تور مقارنه واحسن توقيت في
محلي ليكزامبل نتاعك فورمولا الكهرباء كلهم سي دي بوليد مانيفيك وكل شيء وكل مي لويش لويس هاميلتون الشامبيون في العوام الاخرين الكل
ماكس فيرستابن ماتش
تو فيرستابن سي tant mieux pour lui. Mais je veux dire, mais c'est vrai, l'exemple, il est bien parlant. Et c'est ce qui fait, c'est l'intelligence du pilote bidouin qui peut anticiper sur des détails.
C'est des petits détails, il y a quelques fractions de dixièmes de seconde. Et les hauts,
il faut le faire. Il y a un championnat qui est le championnat. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. Exact.
Bel ahamia zedam ta la recherche et développement, bel ahamia ta l'innovation, ou
l'optimisation, ou quoi. Exact.
Zied ahna qasina alik fil l'analyse prédictive.
Bon, juste, je n'aqab ala
kalim. Marja khatib. Barakallahu fi zied.
Je n'aqab ala kalim Ayman, ou je vais simplifier un peu la chose. Lyon, par exemple, Njib ou Ayman, comme minimum business analyst باش يعاوننا في لي بريز دو ديسيجن تاعنا ولا بور فير دو لا ترانسفورماسيون دو بيزنس اللي قاعدين نخدموا عليها. دونك ينجم يا بلوزور اكس اللي لو كونسلتون ينجم يخدم عليها. ما فهميش واحد بركة. Oui. Et là, c'est propre à lui de décider est-ce que باش يخدم مثلا على la segmentation de marché en utilisant l'IA, oui ou non, l'optimisation des opérations تاعنا sur la partie logistique par exemple, l'optimisation des ressources اللي قاعدين نعملو فيهم في الماركتينغ, ينجم يستعملها في l'analyse des sentiments de manière زادة prédictive ou pas en se connectant aux réseaux sociaux مثلا, ينجم يخدم على l'analyse des risques. ينجم كل مره نقول ينجم معناها il peut ou pas, ينجم يخدم على الفولي ايتيك معناها شوف عندك بلوزيغ اكس اللي تنجم تعاونك فيهم من بعد لو سكوب معناها لو شون دانترفونسيون سي ليتر هومان اي لو بيزنس اناليست اللي باش يختار باش يخدم على لي زوتي يعطيو كل شيء نقول له باش يخدم على هذا وهذا 1 2 3 4 5 والا جو في مي ليميتي سور لي دو بروميير بوين اي لو ريزولتا سورا ديفيرون دان كونسلتون ا ان اوتر دونك تقعد باقي ان اوتي ديد على ديسيزيون جو نو بونس با اليوم خلطنا ليفل تقول فوالا هاو داتا نتاعي كلها اعطيني معناها اناليز موا مون بيزنس اي دون موا دي زاك استراتيجيك ça n'existe pas.
Et surtout,
jusqu'à présent.
Et surtout,
oui.
Atteindre une stratégie de changement Kemel de A à Z avec tout l'accompagnement de changement Kemel par l'IA. C'est un peu plus compliqué que ça.
Management, tout dépend des axes les bichetères de Mali. Déjà, il faut choisir les axes. Ou tout dépend des résultats, tout dépend du modèle, tout dépend des outils. Ou même pas comment décliner chaque axe de travail. En détail, le process, comment je vais procéder, qui je vais impliquer, le change management, l'accompagnement, les ressources, bien sûr. Donc, elle ne remplacera pas l'intervention humaine. فل كوندويت دو بروجي دونك دو ترانسفورماسيون
احنا زاده في ديجي لاب نستعملوا الانتيليجنس ارتيفيسيال لكن ما نستعملوش على الانتيليجنس سواء نتاع سيزيات ولا اي من كيف نجموش نستغناو على الانتيليجنس نتاعكم باش نعملوا فاصل نرجعوا بعد الاخبار مواصلين في موضوعنا الانتيغراسيون دو الانتيليجنس ارتيفيسيال دون لي زوتي دو بزنس اناليزيس اي من كيفي سينيور بزنس اناليست وفورماتور اون لا ماتيير وزياد باشا سي او كليفوري اكاديمي كليفوري Training ou TED University.
Digilab, votre laboratoire de transformation digitale. Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
واليوم الموضوع في علاقة بالانتليجنس ارتيفيسيال والبزنس اناليزيس اللي حكينا عليه في الحلقة الفارتة من ديجي لاب ونواصله في نفس الإطار مع زياد باشا سيو كليفوري أكاديمي كليفوري ترينينج وتيد يونيفرسيتي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى زياد. أيمن كافي سينيور بزنس اناليست يرافقنا على امتداد الحصة كذلك الثاني حصة على التوالي. أهلا وسهلا بك أيمن.
حب
نرجع شوية الموضوع على ترانسفورماسيون ديجيتال اللي هو أنو بالنسبة للشركة باش تكون بلو بيرفورمانت أكثر نجاعة وأحسن مردودية خاطر ما هوش هدف في حد ذاته وذي متفقين فيه زياد. الدور متاع البزنس أناليزيس في تفادي أكل المنزلقات اللي تنجم تعرض مؤسسة أثناء البروسيسوس متاع الترانسفورماسيون ديجيتال متاعها. وحكينا المرة اللي فاتت على الريزيستانس وشانجمان, حكينا كذلك على لي لاكون دو كومبيتونس. ما نعرفش نخدم أنا بطريقة جديدة, أنا نعرف نخدم كيما قبل وعندي 30 سنة نخدم هكا, علاش تحب تجي تبدل لي أنت الخدمة متاعي؟ هاي ماشية الأمور أيمن؟
وي, والكلمة الأخرانية اللي قلتها هذية ما كنتش نبدأ بها الحكاية, من الكلمة الأخرانية اللي قلت أنت هذية هي أكثر حاجة تخوف الديجيتال ترانسفورميشن ولا أي ترانسفورميشن تصير في شركة اللي كونوا هولا بيز هاي ماشي الأمور
نول.
علاش تحبني
نبدل؟ شقلقكم أنتم؟
علاش تحبني نبدل؟
شكون جاش
كلمة؟ جوستومون دونك في الأكومبانيمون دو شانجمون هذه أول مشكلة وأخيب حاجة كي يبدأ الستاتو كو الليتا اللي احنا فيه توا يبدأ لبيس الشركة ليزانديكاتور نتاعها الكل في الأخضر والناس الكل يخدموا الكلهم يخدموا افيك لوتي اللي عندهم اللي هو ديفلوبي عنده 15 سنة ما يخدموا بيه ومرهم واضحة يا وكان بروبليم لا ريلمون il faut du leadership et de la vision pour réellement créer ce besoin de changement في une organisation qui n'a pas besoin de changement. C'est subtil, mais c'est un art à faire là. نرجع جوست للحاجة
ماهيش سهلة بالكل
ماهيش سهلة ماهيش سهلة بالكل إسا سامحني لا إياه لا حد شيء إسا الليدرشيب سي دو
لو شخصية قوة مانجمنت
اكزاكت قوة فيزيون
قوة اقناع
اقناع كيفاش تلم معاك الناس الكل وتهزهم لبلاصه هما ما يعينهمش يمشيو لها على باز مي كيفاش تنجم تخلط تقنعهم اللي كانوا معناتها او بودا مومون يوليو هما يحبوا يمشيو غاديكا اي سا سي سي ان ار ابارونتيير ا باز دو سكيلز سوفت سكيلز كوتشينغ تيم بيلدينغ دو اللي تحب انت مي راهو في برشا خدمه
علما واحنا في الثنيه وماشيين للبلاصه هذيك باش نلقاو صعوبات
برشا صعوبات
و جوستومون باش نلقاو ناس اللي باش يقول لك خويا يزي هبطني انا هنا نحب نرجع منين جيت الواه هززني معاك
اكزاكت في البيزنس اناليزيس عندنا شابيتر كامل اسمه الاستراتيجي اناليزيس فيها فيها كلكو تاش كي سون تري تري امبورطونت عندنا ليتود دو ليكزيستون اون فا ايتودي ريلمون ليتا اكطويل اي ديفينير ليتا اكطويل على الانستان تي نتاع الشركه الكل شنو اللي فيه الشركه لورغانيزاسيون لو ميتيي لي سيرفيس لي بروسيس لي كاباسيتي لانفراستركتور لاسيس فينانسيير لانفيرونمون لي ريسورس هومين لي كومبيتونس كل شيء ابري اون فا بعد ما فهمنا شنو هو لي زيكزيجونس نتاعنا المتطلبات معناتها السوليسيون اللي نحبوا نعملوها ولي زيكزيجونس اللي باش يكونوا فيها باش نعملوا عمليه طرح بليز موا الفيتور موا لو بريزون باش يولي عندنا سكون ابل لاناليز دي كار ما بيناتهم لا جاب اناليزيس باش نفهموا كيس كي مونك ما بينات ليتاب اللي احنا فيها وليتاب اللي نحبوا نخلطوا لها كيس كي مونك الكل هوني جوستومون دونك اون با كيف كيف اكسبلوري لي دومين اللي حكيناهم الكل لورغانيزاسيون لي ميتيي لي بروسيس لي ريسورس هومين لي كاباسيتي كل شيء وبرشا حاجات باش يفون اتر ترانسفورمي برشا حاجات فون شانجي برشا حاجات فون اتر سوبريمي وبرشا حاجات جدد باش يجيو باه اي سي كازي انيفيتابل في اي في اي ديناميك دو شانجمون que ce soit à la chaîne ou à échelle personnelle ou à l'élo il va y avoir de la des contraintes et des barrières des résistances que le business analyst et le change manager justement ils doivent subtilement faire sauter voilà désamorcer خاطر justement c'est des petites bombes à retardement donc mais quand ما نقراولهمش حساب الاول في stratégie de changement interne ça risque d'exploser plus tard باش الشركات صرفت مليار دويت على دي سوليوشن وكل شيء مي لو كوتي هيومان ما صرفوا عليه حد شيء وبعد ما حطوا كل شيء حد شيء ما مشى سي ليميت ان كا كلاسيك ريدوندون غادي نشوفوا فيه بزيد لا يا با جينيرالمون سكون فوا سي لا ريزيستانس او شانجمون العباد ما تحبش تتبع فما حكايه لي كومبيتونس اللي ما ينجموش يتبعوا فما دي كونترانت بودجيتير فما دي كونترانت دو ديلي فما حاجه اخرى اللي برشا ما يقراوش الحساب زاده مي سي لا كولتور نتاع البلاد اللي انت فيها اي لا كولتور نتاع لونتربريز اللي انت فيها L'entreprise, chaque entreprise a sa propre culture et ça trône très souvent la stratégie de changement spécialement et principalement ok le côté IT me fait une fille avec un haut champ de petite bad mais très sérieusement les compétences t'as les ressources humaines la culture اللي نحبوها تكون موجودة في l'état futur interne et les skills et les soft skills et les hard skills t'as les ressources humaines internes dans l'alcool bien sûr le business analyst en analysant l'analyse d'écart dans l'alcool qu'est-ce qui doit être modifié ou voilà, sur quoi on doit agir pour bien accompagner tout ça c'est là où on va identifier les risques on doit identifier les risques شفت حكينا نتاع الريسورس هيومان نتاع لي كومبيتونس مثلا ما تبعوش الشانجمون والا لو بودجي ما تبعش والا لا كولتور ما تبعتش حطينا حاجه جديده مازلنا نخدموا بكولتور قديمه زايد عليك او بو ان سارتان مومون شعاودوا يرجعوا يخدموا بالاوراق ان سارتان مومون وشفناها برشا هذايا في شركات مهما كان كبيره ولا صغيره الكل مي سا سي دي ريسك كي فو سافوار ايدونتيفي لو بلو تو بوسيبل ماذا بينا ونامون كي فو سافوار ايفالوي évaluer l'impact نتاعهم وقت اللي باش يصيروا et c'est grave معناتها بصات ça peut être très très grave là c'est juste un manque de formation à l'arbitre par exemple pour savoir utiliser le nouvel outil quoi et on doit préparer des plans de réponse à tout ça هل حكيت هذوما الكل هم فان كونت اون فا ريديجي ان بلان دو شانجمون استراتيجيك ثنيا الكل لو بيتي فواياج دو ترانسفورماسيون من ليتا اكطويل نتاعنا ليتا فيتور سي با سولمون لو بروجي دو ديفلوبمون اي تي مي اليا برشا حاجات اخرين كي دوف اتر ميز ان بلاس دون دي تايمينغ معينين با ترو تو با ترو تار فين فهم tout ce qui est formation, tout ce qui est upskill تاع les personnes, tout ce qui est team building et changement de culture, من اصعب الحاجات دونك changer la culture d'une entreprise voilà faire des formations OK c'est facile c'est pour acquérir une nouvelle technicité في حاجة OK mais changer la culture تاع بيت pour باش يبداو حاضرين للنوفيل تاع اللي باش نكونوا فيه من اصعب الحاجات بريف لو بزنس اناليست il va faire le change manager ou le نجم يتعامل مع le change manager sur ces grandes initiatives justement pour mener à bien la حكايه هذوما الكل و على فكره de plus en plus d'entreprises spécialement les grandes في تونس وكل شيء ils s'investissent توا non seulement dans les business analysts mais aussi dans les change manager il y a des formations internationales كبار بالكدا très bien reconnues dans le monde في الكونديت دو شانجمون et ils s'investissent faire bid certifié et apte à conduire un changement au sein d'une entreprise type d'envergure mais c'est pas évident alors hein. Et c'est ce qu'on appelle donc la stratégie de la transformation digitale l'école encore une fois j'ai mal fait hkezia dans la business transformation je préfère le mot business transformation à la digital transformation كاين تحطنا في le côté digital ou de la chose alors que business transformation c'est réellement on va transformer toute l'entreprise j'ai vu des cas fin la transformation digitale va impliquer bani ou mramma va impliquer de l'infrastructure jdid va impliquer des ressources humaines jdid va impliquer
des licenciements
malheureusement des licenciements aussi va impliquer
ou des licenciements مش بالضروره الموظفين اللي هما معناها في الهيراركي اللوطة انما ينجم يكونوا حتى في التوب مانجمنت
justement لا ça peut toucher n'importe qui في اي position معينه justement ouais bref tout ça
فما اعاده توزيع اوراق هنا تولي
exactement exactement c'est pour ça que حاجه من الحاجات الاولانيين اللي عملناها ملي l'étude de l'état existant spécialement l'organisation l'état futur quand les process vont changer la façon de travailler va changer et les outils qu'on va utiliser va changer le métier ta chaîne interne va changer l'organisation hiérarchique aussi va suivre la localisation géographique va suivre enfin برشا حاجات ما تمناش انا allez je vais dire n'importe quoi فما شركات عندها des succursales في كل بلاد سامحني c'est un certain moment on va tout digitaliser et l'utilisateur va faire 95% de ses interactions avec l'entreprise aidée online
match ou les banques virtuelles
معناها انا ما قلتش بانك انت اللي قلت
انا قلت
exactement مسؤولي ليه c'est exactement ça
معنديش علاش باش نمشي نكمل نحل في لي زاجونس ولا حتى الموجودين باش نخليهم في وقت اللي الترافيك الكل باش يولي لي ديجيتال
exactement فهمت اسيرانس بانك تيليكوم جمع الكل
مثال ما هو الا مثال
بوست بلديه قباض
لا 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 توا رد بالك
دخلت بينا
في الغريق إيه. نمشي لزياد باش انا هذاك بوتي اون توش عندي انا نمشي طول لزياد باش في علاقه بالبزنس ترانسفورميشن
justement tu m'as dit sur le changement on a habit نرجع على البوان هذا معناها en général l'être humain il est كيف يقولوا معناها il est averse au changement ما يحبش لو changement mais اليوم le monde surtout bon احنا في ديجالب نحكيوا surtout sur le monde de l'IT mais ça peut être généralisé le monde il est en train de changer d'une façon كبيره برشا معناها نحكيوا على l'intelligence artificielle entre autres d'ailleurs البارح il y a eu un article le PDG de Nvidia يحكي قال راو dans quelques années le métier de développeur ou de codeur il va complètement disparaître
وهذا عنا مديدا نحذروا لوز
عنا برشا نحكيوا عليه مي معناها يا دي شونجمون ماجور قاعدين يصيروا دون لو مارشي سورتو دون لو دون لو موند دو لاي تي بصفه عامه دونك سا توش بوكو دوتر دومين دونك لي شونج لي انتربريز كي سون افيرس او شونجمون اون جينيرال اي فينيس بار ديسباريتر. Donc le monde il est en perpétuel changement, le client il est en perpétuel changement, les générations, une génération à une génération de l'arbitre qu'a d'être baddel et les besoins qu'a d'être baddel. Donc il est très important de pouvoir s'adapter au changement pour pouvoir survivre, hein, et pour pouvoir faire de la croissance. Mais donc avec Alish, on a parlé de business transformation justement, on a parlé de l'analyse du business comme l'un des piliers qui nous allons pour faire le business transformation. Donc l'IA fi hadi el kollo fish najem taawna. Donc l'IA qui se base qui m'a connu قبل on a parlé de le big data najem taawna pour détecter les signaux faibles. عندك par exemple تخدم على des segments de marché وعندك un segment ماهوش rentable parfois انت تسخر روحك تعمل في شيفر كبير وباهي وكذا ولي كي بي اي نتاعك باهين ولا لا مارج باهي alors que ça consomme beaucoup de process de logistique اللي هما ينجم يكونوا ديكو كاشي ان فينيت نجم تكون معناها السيجمون هذاك اي ني با رونتابل ولا فما حاجات اللي في دي تري غراند انتربريز ما نجموش نشوفوهم. Donc l'IA, en prenant en considération plusieurs paramètres, tu n'as jamais travaillé avec des signaux faibles, voilà, avec un segment de marché qui est قاعدين يمشي وباش يموت, voilà, avec peut-être des ressources qui ne sont pas efficaces, il faut que tu ne t'aurais pas عليهم ولا تبدلهم ولا تجددهم ولا تجي فيهم حاجة innovante باش تنجم تكمل تعيش. Donc la détection des signaux faibles est un élément très important اللي l'IA تنجم تعاوننا فيه dans le cadre du business analysis. ثم زيدا la partie scénarisation et modélisation. معناها انا اليوم وقت اللي نجي نحب نعمل لا ترانسفورماسيون دو بيزنس نتاعي عندي بليزيور بارامتر نخدم عليهم لاسبي فينانسيير لاسبي بروسيس لاسبي ماركتينغ لاسبي كوميرسيال ديفيرون كي بي اي كي نبدا هذوما نلعب عليهم ونبدلهم هلي شيفر هذوما شنو هما لي ريزولتا نتاعهم في المستقبل en se basant sur ces changements-là. Maintenant, tu as dit, tu as un tableau peut-être Excel ou tu as à la main, enfin, tu as des paramètres, tu les maîtrises pas, ou là, c'est tellement complexe, tu as des prédictions de manière optimale. بالانتليجنس ارتيفيسيال avec la capacité de calcul avec le big data اللي موجود نجمو نعملو une meilleure modélisation parce que c'est basé sur des modèles mathématiques et une scénarisation beaucoup plus efficace que dans le cas les êtres humains قاعدين يمولين de la data. Enfin, la partie optimisation des process aussi. Donc l'optimisation des process est un élément très important pour nous faire du changement et on s'adapte les changements futurs donc de tout l'écosystème. La personnalisation donc en temps réel, le comportement de l'entreprise face à la concurrence, face aux changements climatiques, politiques, sociaux, économiques. Et donc ce sont des éléments qui nous faire dans le cadre de l'analyse du business pour pouvoir justement s'adapter mieux aux changements le climat et l'environnement les haïchines fille. Je n'en vois pas donc la gestion des risques aussi. Enfin, ma sahat hajet des éléments kharjin mel sharika nta'a qui نجمو il influe fortement sur le business nta'a.
Ana ma lkomch fih.
Ma tahkomch fih des éléments extérieurs. Donc qui représentent des risques. Donc l'analyse de ces risques là pourrait être très complexe. Donc deuxième sahat enti fi bek les c'est bon, c'est pas grave, c'est pas la peine de changer, mais sahat ينجم يقول لك oui, mais on ne change pas pendant les deux mois prochains, mais rak 9 shour okhrin rabch toli signaler chal ahmar. Donc il faut ou la préparation le changement avec تاخذ وقت donc انا ما نقعدش نستنى شهرين وثلاثه من تو je me prépare par rapport au changement. ترى مثلا ساعات des articles sur internet, ترى des عباد تحكي sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, des chiffres يهبط وكل اللي احنا peut-être en tant que être humain parfois on leur prête pas de l'attention et ça c'est un changement externe. Donc l'utilisation مثلا d'outils puissants pour l'intelligence artificielle qui analyse des données qui من هكا ويخرجوا لك des signaux par rapport au risque sont très importants surtout à l'échelle de grandes entreprises. Zid quoi les zik
تحب نختمو.
اه داكور اوكي. دونك فوالا فما دوتغ اليمون كيما لاميليوراسيون كونتينيو اوسي تاع لي اليمون اللي حكينا عليهم لا في كونكورونسييل. ساعات انت مثلا تلقى عندك ان كونكورون اللي عنده تيلمون دي برودوي وعنده ولا تيلمون ان بورتفوي كبير اللي معناها دي زيتر ما نهار كل دي بتيت ما سا كوت تري شير باش تقعد تتبع فيهم. بار كونتر كي تحط دي الغوريثم يتبعوا لك اون ملتيتود دو كونكورون افيك ملتيتود دو برودوي نجم تكون بوكو بلوز افيكاس ويخرج لك كاين الزبده كها وشنو حاجتك انت باش تتبع على نو وشنو هما لي ديسيزيون لازمك تاخذها.
دونك كان لخص كلام زياد واللي قلناه زاده في لا بروميير بارتي ايمن. L'intelligence artificielle, c'est un outil, un tableau de bord qu'demi inajmi kharaj li des indicateurs estibaqiyan, معناها des signaux préventifs ويعاونني على قدر ما انا نعطيه une information ولا une question ولا une requête pertinente, دقيقه ومعلومات دقيقه ينجم يرجع لي هو بنفس الدرجه من الدقه. نرجع للكلمه اللي قلتها انت قبليك garbage in garbage out. اذا كان انا نعطيه حاشاكم سقط المتاع وباش يرجع لي زاد دو غون نيمبورت كوا وندخلوا الناس كل مع بعضنا في حيط بالانتيليجنس ارتيفيسيال ولا بلاش.
اكزاكت اكزاكت. انا عجبني طول الكلام اللي قاله زياد. اوكي حمزيت جوست نزيد نبني عليه حاجه اللي ليا جميع انواعهم الكل مش كانت شات جي بي تي ولا ليا الكل وقت كل ديما راهو سا va traiter sur des données avec des modèles mathématiques. OK on est d'accord, ça va traiter des données, les données هذوما sont historiques معناتها من là maintenant ورجع التالي. Le futur ou اللي هو الساعه الجايه وغدوه والجمعه الجايه والشهر الجاي وحده كل يلزم احنا نكونوا فايقين له. Ce que je veux dire, par exemple, en business analysis, on a des techniques pour l'analyse. Hajet, par exemple, ce qu'on appelle le VUCA. Le VUCA, c'est réellement, il faut faire de la veille, de l'intelligence économique, économique, la veille informative. En fait,
stratégique.
Les gens, ils tabassent l'akhbar, le kol, le tsir. À l'échelle mondiale, hein, on n'est plus touché par ce qui se passe dans le Houma ou dans le Bled. Non, c'est l'échelle mondiale. L'IA peut prédire ce qu'elle veut, mais elle peut, en 2019, elle ne pouvait pas vraiment prédire Covid. En septembre, on ne pouvait pas prédire
l'Adouane
à la Gaza. Et tout plein de business ont été touchés dans le monde. Et ainsi de suite. Enfin, برشا حاجات راهو اللي c'est à l'humain de prévoir et de naviguer à vue. Enfin, là on traite.
إحنا شنو يتبع الحدس نتاعو يسويف سون انستانك شنو الحل.
Ce qu'on appelle l'intelligence économique et faut être en veille à la كل شيء parce qu'on est dans un monde VUCA, on est dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Et pour suivre tout ça et toujours naviguer à vue et adapter ses stratégies de croissance par rapport à ça, c'est pas un jeu d'enfant et c'est pas spécialement l'IA qui va aider. L'IA, encore une fois, va analyser ton environnement, tout ce qui se passe autour de toi, c'est bien. Mais après, les informations au jour le jour de ce qui se passe et tout, là, réellement, je compte sur l'intelligence humaine pour suivre tout ça et adapter tout ça à vue. Quand on gère un pays, voilà une organisation, voilà une entreprise, voilà une maison, on est impacté par ce qui se passe. اليوم صار اليوم غدوة قانون حرب زلزال مجاعة مرض لطف أي حاجة معنا. Et ça, c'est on est dans un monde très incertain et très volatile justement. Il on peut plus prendre pour acquis أي حاجة pour l'instant. Hein. Tout peut changer et nous impacter directement. حاجة تصير في الصين au bout de deux semaines, on est impacté. On est fitoun, ainsi de suite. Dima, ok Digilab, ok IA, ok wana maakom ana IT bidi à la base en tout cas. Mais Dima
Dima le جانب البشري يلزم هو اللي يغلب.
Et c'est pas par peur, là, pas du tout. J'ai vraiment pas peur de l'IA. Au contraire, l'IA c'est un magnifique outil qui a déjà révolutionné le monde. Mata, c'est pas ça va révolutionner. Non, c'est vieux l'IA là, déjà. Hein,
oui,
mais c'est à l'humain de complémenter, conduire avec justement pour efficacement avancer. Voilà.
شكرا لك أيمن كيفي سينيور بزنس أناليست زياد باشا سيو كليفوري أكاديمي كليفوري ترينينج وتيد يونيفرسيتي محمد البيجي في الأعداد كانت معنا سارة في الديجيتال رانيا منصور في الكونسول وليد برحومة نحييكم تقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية نذكركم تنجموا تلقونا على تيك توك تلقاو زياد باشا
في باليش بروعي في تيك توك
ولا على بالك اليوم تلقاونا زاد على لينكدين دي جي لاب اكسبريس اف ام تيك توك سي دي جي لاب اكسبريس اف ام فيسبوك كذلك دي جي لاب باي اكسبريس اف ام ولا تنجبوا تابعونا على شين يوتيوب تاع اكسبريس اف ام تسمعونا زاد في لاغو ديفيزيون نهار الاحد من نص نهار الماضي ساعة شكرا لكم على الاهتمام تقابلوا ان شاء الله الجمعة الجاية باي باي
Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.